Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, dragi slušalci, na talasima ste radija Svetigora, slušate drugo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Ko je sa nama bio prethodne nedelje u istom terminu, mogao je da čuje nešto više o proslavi 100-godišnjice Sarajevskog atentata u Andrijsgradu. Podsjećamo, tamo je održana centralna proslava Srbije i Republike Srpske ovog velikog događaja koji je bio povod, nikako uzrok Prvog svjetskog rata. I tada smo prenijeli besjede Emira Kusturice, Matija Bećkovića, predstavnika Ruske federacije. Rekli smo da je bio i bogat scensko-dramski program. Čitav Andrijsgrad u jednom trenutku bio je pozorišna pozornica na kojoj je prikazana rekonstrukcija Sarajevskog atentata u scenskom prikazu u tri čina. Pobunjeni anđeli, rađenom prema ideji Emira Kusturice. Ovaj scenski prikaz predstavlja sarajevski atentat sa savremenim konotacijama u kojem su u prvom činu Gavrilo Princip i Mladobosanci sa krilima anđela GPS-om dovedeni do austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. U drugom činu prikazano je suđenje Gavrilo Principu i Mladobosancima. Treći čin odnosio se na komemoraciju srpskim žrtvama u Prvom svjetskom ratu. Prije scenskog prikaza Pobunjeni anđeli, u kojem je učestvovalo oko 300 glumaca i statista, na trgu su nastupili No Smoking Orkestra i orkestar violiniste Nemanja Radulovića. U današnjoj emisiji slušamo tonski zapis drugog čina, suđenje Mladobosancima, u kojem igraju naši proslavljeni glumci, između ostalih Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Zoran Cijanović. Pa poslušajmo u naredna 33 minuta ovaj interesantan tonski zapis.
Gavrilo Princip, htjeli ste atentat na prestolonasljednika?
Na istaknutu ličnost vlasti Austrije. A u njemu je inkarnirana najveća vlast pod kojom smo mi, Jugoslaveni, porobljeni.
Zašto?
Naš cilj je ujedinjenje. Jugoslavije. Ujedinjenje kao u Njemačkoj ili Italiji. To su misli moje i misli omladine. A ima đubreta koje drugačije misli.
Ujedinjenje pod Austro-Ugarskom?
Sačuvaj Bože. Austro-Ugarska će da se raspadne kao kuga.
bio je malog rasta, slabunjav, izduženog bledog lica. Pa je bilo teško i zamisliti da se on, tako sitan, tih i skroman, mogao odlučiti na takav atentat. A tek njegove oči, te sjajne oči, nipošto nisu bile divlje zločinačke oči, već oči žive i prodorne, inače mirne, a iz njih je provirivala prirođena inteligencija i nekakva sređenost i krajnja energija.
Govorili smo mi u društvu o Kropotkinovom upitu koji on stavio u prosperitet za sve. Šta će raditi anarhisti u slučaju ako izbije socijalna revolucija? Svi smo ovo više držali za frazu jednog starog anarhiste, nego li da bi on ozbiljno mislio da je jedna takva revolucija moguća u to vrijeme. No mi smo ipak, debatirajući u društvu o toj socijalnoj revoluciji, svi bili složni da je ona moguća. No prema našim uvjerenjima, da bi se prije u čitavoj Europi među narodima morao stvoriti takav odnos gdje bi se izgladile sve protivnosti među narodima. Ali mi, kao nacionalisti, premda smo čitali i anarhističkih i socijalističkih spisa, nismo se mnogo tim pitanjem zabavljali. Jer smo držali da svaki od nas ima drugu dužnost. Nacionalnu dužnost.
Gavrilo Princip.
Ovdje.
Koliko godina?
19.
Odakle ste rodom?
Iz Grahova, sela Obljaj.
Koje ste vjere?
Srpsko pravoslavne.
Da li ste kažnjavani?
Nisam.
Smatrate li se krivim?
Zločinac nisam, jer sam uklonio onoga koji je činio zlo. Mislio sam dobro.
A grofica Sofija?
Nju nisam htio. Htio sam Počereka.
Kojeg ste vi političkog mišljenja?
Ja sam nacionalista, Jugoslaven. I težim za ujedinjenje svih Jugoslavena u bilo koju državnu formu. I da se oslobode od Austrije.
Kako ste mislili to oživotvoriti?
Ubijati odozgo. Uklanjati one koji smetaju i čine zlo. Koji smetaju ideji ujedinjenja.
Tako ste mislili izvesti tu ideju?
Motiv mi je bio i osveta za sve muke koje narod trpi od Austrije.
Vi ste dakle namjerno pucali da ubijete nadvojvodu?
Jesam. On je uopšte činio zlo svim stvorenjima. On je inicijator iznimnih mjera protiv Srba ovdje i veleizdajničkog procesa protiv 53 Srbina u Zagrebu.
Proces protiv veleizdaje nije zločin sam po sebi.
Posljedica je da narod trpi.
A u čemu se ogleda to što narod trpi?
Što je potpuno osiromašio. Što ga vlast smatra stokom. Seljak je osiromašio. Upropastili su ga potpuno. Ja sam seoski sin i znam. Zato sam htio da se osvetim. I nije mi žao.
Stenografske beleške docenta doktora Martina Pappenheima. Princip Gavrilo, kazneni zavod. Čutljiva, use povučena priroda. Rijetko i malo govori, ali govori istinski i iskreno, iz srca. Riječi deluju jako i ekspresivno, dajući utisak da je ono što zbori prekaljeno, da čvrsto stoji na dnu njegove duše. Inteligentan je, prirodan. Na usnama mu lebdi prkos. Cijelu mladost proveo u revolucionarnom raspoloženju. Mnogi misle da ste vi jedno dijete.
Dijete?
Vjeruju da su vas drugi inspirisali.
Na mom idejnom životu nema krvi. Taj je život čist kao dijete.
Mislite li za sebe da ste sanjalica i fanatik od djela i žrtve?
Ja sam samo dio jednog cijelog naraštaja kome pripadam.
A taj naraštaj je?
Onaj koji se okreće od starih konzervativnih generacija koji su govorile o slobodi koje se može dobiti legalnim putem od Austrije.
Mislite naraštaj koji traži ideje, polet, vatru i snove?
Ne vjerujemo mi u takvu slobodu. Sloboda i jedinstvo Srba, Hrvata i Slovenaca jedina je sloboda. I može se dobiti samo po cijenu nestanka Austrije. S time je potpuno načisto moj naraštaj.
Riječ dajem gospodinu državnom tužiocu.
Rekli ste u istrazi da je misija Srbije da pomogne ujedinjenju.
Srbija kao slobodni dio Jugoslavena da bude kao Piemont u Italiji.
Znate li da je 1908. godine poslije aneksije Bosne, Austrija umalo imala rat sa Srbijom?
Znam.
Vi donesete oružje iz Srbije ovdje krišom. Kako ste vi mogli misliti da ovo neće imati posljedica?
Srbija ne može odgovarati ako je kod privatnih osoba pronađeno oružje.
Slavni sude, želim da u dokaze uđe i tekst Mlada Bosna koji je izašao u kalendaru prosvjete 1911. godine, jer neka omladina sebe naziva baš tim imenom. Citiram. Ne slučajno srpsku scenu zauzima Bogdan Žerajić, mlad bosanski student koji je 2. juna 1909. godine na Sarajevskoj ulici pokušao atentat na generala Varešanina. Nije uspio i izvršio je samoubojstvo. Citiram dalje. Krv je potekla u valovima, a na njegovim usnama lebdela je riječ oslobođenje. Ima li ko što primijetiti?
Slava Žerajiću, toliko.
Sud je odlučio da se optuženom principu izreče opomena. U slučaju da nastavi sa ometanjem, bit će isključen od sudjelovanja.
Hvala. Slavni sude, protivim se daljem iznošenju dokaza koje je ponudio državni tužilac, jer su irelevantni za ovaj slučaj. Oni nemaju veze sa činom koji je u optužnici. U optužnici se inkriminira atentat i svi čini koji su s atentatom u vezi. A ovo što se ovdje pominje, niti su fakta u vezi sa onim na što se proteže optužnica, niti su fakta u vezi sa činom veleizdaje. To su općenite veleizdajničke pojave koje se ne mogu dokazati, a i kada bi mogle, one ne bi dokazale krivnju optuženika. Jer ne stoje u vezi sa onim što se optuženima inkriminira kao grijeh.
Ovim je dokazni postupak završen. Riječ ponovo ima državni tužilac.
Slavni sude, 28. juna htjeli smo da zanosno dočekamo visoki posjet nadvoje vode prestolonasljednika Franje Ferdinanda i njegove visoke supruge. No, isti dan, pukli su tici, prekinut je život plemenitih duša. Nepojmljivo je da su se našli stvorovi koji su mogli takvo što učiniti. Gospodo suci, kako Austrija svojom oruženom rukom sada traži osvetu i zadovoljštinu, evo tako i ja ovdje molim zadovoljštinu i kako austro-ugarska vojska pobjedno nastupa, a slom našeg neprijatelja pitanje je samo vremena, tako će se u ovoj dvorani Veleslavni sud izraziti tako i dati mjesto optužbi. Gospodo suci, moja je dužnost dokazati da je u pitanju bio zločin veleizdaje. A što se tiče čina i počinjelaca, dokazano je da su se Čabrinović, Princip i Grabež u Beogradu urotili da ubiju blagopokojnog prestolonasljednika. Naoružani bombama i pištoljima, krišom su prešli granicu, došli do učitelja Veljka Čabrinovića, koji ih je uz pomoć seljaka Kerovića otpremio za Tuzlu kod svog kuma Miška Jovanovića. Tamo su spremili bombe, dok nije po njih došao Vilić, odnio ih u Sarajevo i razdijelio njima trojici i još Cvjetku Popoviću, Vasi Čubriloviću i Muhamedu Mehmed Bašiću. Slavni sude, od ove šestorice koji su bili namjerili, čin je izvršio Princip.
Stenografske beleške docenta doktora Martina Pappenheima. Princip Gavrilo, kazneni zavod. Mračna samoća i potpuna odvojenost od svijeta oduzima mu izraze, otupljuje duh i kameni dušu. Njegove su rečenice presječene, riječi iskidane. Ali svejedno, one ipak jako zvone. Dobro se čuju i mnogo osjećaju. One su krvave. Princip o sebi krvlju govori. Molim.
Nemam ništa da čitam, a navikao sam da uđem čitam.
Najviše patite zato što nema knjiga.
Jest. Uvijek sam ih sam kupovao. Knjige za me znače život. Radi toga mi je sada tako teško. Kada bih imao...
Pa, tri dana, da. Nešto čitam. Mogao bih jasnije misliti. Mogao bih se bolje izraziti.
Rekli ste da ste uvijek bili odličan đak. Zašto?
Idealna ljubav.
A da li ste je to nekada priznali? Da li ste je nekada pisali o tome?
Nisam. Nisam je čak ni poljubio. Ali ta ljubav nije iščezla.
Mislite li na svoje?
Mislim. Ne čujem ništa za njih.
Čeznete?
Čeznem, doktore, to postoji kod svakog.
A Bog?
Ni kao dijete nisam bio naročito pobožan.
Mislite li za sebe da ste heroj?
Nisam mislio ja da postanem heroj.
Već?
Htio sam da umrem za svoju ideju.
Ali ta ideja je sada savladala vaš život.
I moju smrt. Materijalno ne postoji. Kako bih onda inače mogao i misliti o tome da postanem heroj? Sredstvo i cilj sjedinjeni su u meni samom. Ja sam jedna ideja. Princip.
Slavni sude, pređimo na kvalifikaciju ubojstva. Srpska propaganda je sama po sebi veleizdaja. To je već dokazano. To se uči na klupama univerze. Naši su učenjaci već odavno s tim sporazumni. Ta propaganda se tjerala iz Srbije da na silu oslobodi Bosnu i Hercegovinu od austro-ugarske monarhije. Kad smo ih pitali zašto su ubili nadvojvodu, oni navode da je on bio protivu Slovena. Navode iznimne mjere protiv Srba. Gospodo suci, a što se tiče Gavrila Principa, pa on je ovdje već sve sam kazao. Citiram. Gavrilo Princip kaže, ja sam revolucionarac. Citiram dalje. Ja mrzim Austriju i ja bih najradije da ona bude uništena. Gospodo, ne bismo vjerovali da ovdje ne čujemo na svoje uši kako je ta stvar bila. Dođe Vaso Čubrilović Cvjetku Popoviću i pita ga hoćeš li učestvovati u atentatu. Jednostavno ga tako pita, a ovaj jednostavno odgovara da hoću. On pristaje i učestvuje. Pa kakva je to pokvarenost, gospodo suci. Tu se dakle vidi dokle je došla ta iredenta. Gospodo suci, ovi đaci su jugoslavenski nacionalisti i revolucionarci koji rade na tome da se otrgnu naše zemlje od Austrije i da se pripoje Srbiji. Time bih završio. Hvala. E, da. Ali ja moram još da dodam, da tvrdim da je Princip u vrijeme čina imao 20 godina po domovnici, a ne kako on tvrdi da on se ovdje ponaša tako da se čovjek mora zgražati. Stoga predlažem da se po članu 1.1.2 kazni kako je i zaslužio smrću.
Hvala.
Saživeo sam se sa tamnicom iz koje znam da nikada više neću izići. Spavam noću najviše po 4 sata. Uvijek sanjam. Lijepi snovi. O životu. O ljubavi. Ništa što bi zastrašivalo. Kada sam budan, mislim o svemu. Naročito o prilikama u otadžbini. Čuo sam nešto o ratu. Jednu tragičnu stvar. Srbija više ne postoji. S mojim narodom bit će rđavo. Ne mogu da zamislim da je jedan takav svjetski rat počeo radi jedne takve stvari. Nije se mogao izbeći svjetski rat, ali atentat od rata nije zavisio. Htio sam da osvetim svoj narod. Moj motiv su osveta i ljubav, a Srbija je sada uništena. To je najkobniji udarac koji sam preživao. Život kao što je moj jeste nemoguće.
Dajem riječ branitelju doktoru Rudolfu Cistleru.
Gospodo, ovaj proces vodi se u historijskom i sudbonosnom času. Čitava Evropa je u krvavom vrtu. Mi ovdje čujemo zveket oružja, gledamo ranjenike. Sav naš javni život, čitava štampa, sve kipti mržnjom i osvetom prema atentatoru i naciji kojoj on pripada. Svi viču, ubijte ih, vješajte ih. U ovakvom času, kada je masa revoltirana, mi branitelji moramo nastojati da presuda bude pravedna i samo na zakonu osnovana. Visoku i odlučnu zadaću imate sada vi, gospodo suci. Vi ne smijete čuti viku ulice i čaršije. Sud mora ostati hermetički zatvoren od politike i njenog oportunizma, koji postupa prema momentalnim političkim potrebama.
jer vi ste svećenici one boginje vezanih očiju, koja u jednoj ruci drži mač, a u drugoj vagu, i koja je sve ljude pred zakonom izjednačila. Tako i ovdje pogine prestolonasljednički par kao žrtva atentata. Pa ipak, njihovo ubistvo, pravno uzeto, nije ništa drugo do ubistvo. Jer po našem zakonu, de lege lata, prestolonasljednik ne uživa nikakvu posebnu zaštitu. I ipak, državno odvjetništvo tuži za vele izdaju počinjenu atentatom. Molim vas, opet jedan vele izdajnički proces.
Ja protestiram.
To je postala hronična bolest naše monarhije.
Ja protestiram.
Ja kažem da je to žalosno. Od 1848. mi moramo shvatiti proces formiranja nacionalnih država.
Molim da se ne upuštate u to. Držite se predmeta glavne rasprave.
Mnogo se govorilo o nacionalizmu, o veliko srpskoj propagandi. U kontekstu stvaranja nacionalnih država u Europi, molim vas.
Još jednom vam kažem. Držite se glavnog predmeta. Inače ću vam oduzeti riječ i postupiti po zakonu protiv vas.
Hvala. Ja, veleslavni sude, odmah iznosim jednu tvrdnju koja se u prvi mah može učiniti smjelom, možda čak i apsurdnom, ali je ipak nepobitni fakt. Ja naime tvrdim da pothvat koji je uperen na to da se Bosna i Hercegovina otrgne od monarhije, kako optužnica inkriminira, po našem zakonu ne samo da nije zločin vele izdaje, nego nije uopće nikakvo kažnjivo djelo.
Šta?
Ja ću obrazložiti. Ja ću obrazložiti. Berlinskim ugovorom 1878. Austro-Ugarska okupira Bosnu i Hercegovinu. Proklamacijom 1908. Bosna je anektirana. No, unatoč tome, pravno gledano, ona nije tim aktom utjelovljena državi Austro-Ugarskoj, jer još uvijek nije uslijedila privola legislative obiju dijelova monarhije. Podnešene su doduše zakonske osnove u Peštanskom i Bečkom saboru, ali one ni do danas nisu usvojene. Prema tome, odnošaj Bosne i Hercegovine prema Austro-Ugarskoj monarhiji jesu samo faktičke naravi, ali ne i pravne. Ti odnošaji uživaju zaštitu sile, ali ne i zakona. To jest, gospodo, aneksija, nezakonito stanje.
Ja protestiram.
Molim vas, ja u tom mišljenju nisam sam.
Ja protestiram.
Ja u tom mišljenju nisam sam. Na tome stoji i ugledni bečki profesor dr. Finger. Prema tome, ne možete da konstruišete optužnicu za veleizdaju na rušenju aneksionog stanja, jer je ono nezakonito stanje. Eventualna osuda koja bi uvažila optužbu po članu 112 ne bi se nikako temeljila na zakonu, nego na sili, i time bi predstavljala samo uništenje Austro-Ugarske kao pravne države. Ja sam htio da upozorim da je naš zakon u tom pogledu možda manjkav, ali je sud ipak za takav zakon vezan. Glede principa i njegovih godina, postoji prijava novorođenih sačinjena od popa Bilbije i princip nije imao 20 godina u vrijeme čina.
Svećenici srpske pravoslavne vjere već su se odavno pokazali kao vele izdajnici. pa ih je mnogo sad već i postrijeljeno.
Molim vas, državno odvjetništvo traži smrt svih punoljetnih optuženika. Nu, kako veleizdaja ne stoji, a ako bismo uvažili optužbu po članu 112, to bi predstavljalo pravno umorstvo. I završit ću, gospodo. Mi ne smijemo smetnuti s uma da je ovo historijski proces i da čitav svijet očekuje kakva će presuda pasti za ovim stolom. Generacije će govoriti o ovom procesu. Neka dakle presuda ne bude brutalna, neka bude pravedna i samo na zakonu zasnovana, kako bi se mogla držati kao svijetli list u analima pravosuđa pred sudom budućnosti i civilizacije, prema kojoj uprkos svemu, nadam se, idemo u susret. Hvala.
Odmah me je prepoznao. Neobično mi se obradovao. Tijelo mu je oronulo, trune od udaraca i drugih patnji tamničkog života. Rane su mu se pogoršale, gnoje, bijedno izgleda. Rezigniran, ali ne suviše žalostan. Jednom u filozofskom raspoloženju, drugi put u pjesničkom, pa onda sasvim prozaički. Princip svoj narod voli ludo, fanatički, pjesnički i uskočki. Razmišlja o ljudskoj duši. Šta je bitno u ljudskom životu? Instinkt ili volja ili duh? Šta pokrijeće čovjeka? A umire. Očigledno. Trebalo bi malo više da izlazite na vazduh i sunce, da se nadate.
Vrata moje ćelije vode samo u grob. Smrt je tu uhvatila čvrsto, doktore.
Jeste li gladni?
Nisam, doktore. Usamljen sam.
Prije nego proglasim presude, posljednji put pitam optužene, želi li neko nešto dodati?
Prije nego što se rastanemo, želio bih da ne ponesete rđavu impresiju o nama. Mi smo voljeli naš narod. Mi smo mislili da ako među nama nema ovakvih ljudi koji su spremni ovo učiniti, da nama nikada neće biti bolje. Mi smo šta god hoćete, ali zlikovci nismo. Mi zlikovci nismo, mi smo htjeli učiniti dobro. Htjeli smo da umremo za naše ideale. Voljeli smo narod. U svoju odbranu ne govorim ništa.
Osuđeni su Gavrilo Princip, po članu 112, a obzirom na maloljetnost, na kaznu teške tamnice u trajanju 20 godina. Nedeljko Čabrinović, po članu 112, a obzirom na maloljetnost, na kaznu teške tamnice u trajanju 20 godina. Trifko Grabež, po članu 112, a obzirom na maloljetnost, na kaznu teške samice u trajanju 20 godina. Danilo Ilić, po članu 112, na kaznu smrti vješanjem. Mihajlo Viško Jovanović, po članu 112, na kaznu smrti vješanjem. Veljko Čubrilović, po članu 112, na kaznu smrti vješanjem. Vaso Čubrilović, po članu 112, na kaznu teške tamnice u trajanju od 16 godina.
Uvaženi slušalci, bio je ovo drugi čin scenskog prikaza sarajevskog atentata koji je na Vidovdan prikazan u Andrićgradu. Čuli smo suđenje mladobosancima, predstavu koju su igrali proslavljeni glumci, između ostalih i Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić i Zoran Cvijanović. A bilo bi to i sve što smo pripremili za drugo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije, koju su za vas realizovali Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.